สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน
์โอ้ยังเหลือเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคสุดท้ายผมคงได้แค่อธิบายนะครับแล้วก็เชียร์ว่าแต่ละท่านมีโอกาสลองไปใช้ดูแล้วกันนะครับเทคนิคสุดท้ายครับเราเรียกว่าเป็นการใช้ physiology นะครับคือเหมือนเดิมครับเวลาคุณเจอความกลัวผมจะให้คุณระบุไปที่ความกลัวว่าคุณกลัวอะไรนะครับแล้วคุณพอเจอแล้วว่าคุณกลัวอะไรเนี่ยคุณแค่เปลี่ยนนะครับความกลัวที่คุณเคยเจออยู่และปรับภาษาใหม่ให้กับมันเช่นคุณบอกว่าอ่ะผมนึกออกเอากลัวอะไรดีอ่ะสมมติผมบอกว่าผมกลัวที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หลายๆอันพร้อมกันตอนนี้ให้ความกลัว8เพราะกลัวบริหารไม่ทันกลัวเริ่มเยอะแล้วทีมงานมีปัญหากลัวเริ่มเยอะแล้วไม่มีคนช่วยแก้ปัญหาให้กับงานน้องๆกลัวเรื่องเยอะแล้วตัวลูกค้าเจอการบริการที่ไม่ได้ถึงสแตนดาร์ดใช่ไหมครับอ่ะก็เห็นความกลัวประมาณ8นะครับวิธีการจัดการตรงเนี้ยคือเราต้องระบุความกลัวมาให้ได้เช่นเมื่อกี้ผมอาจจะบอกว่ากลัวการขยายธุรกิจเร็วเกินไปแล้วทำให้ธุรกิจเก่าไม่มีประสิทธิภาพผมเห็นความกลัวอย่างนี้อยู่8ใช่ไหมอันที่2ครับคือให้คุณสร้างภาษาใหม่ให้กับตัวเองนะครับมีคนบอกมันโล่งจริงๆนะคุณโอมจากที่เรากังวลตอนนี้หายเลยใช่ครับยินดีด้วยครับจริงๆจะบอกว่าศาสตร์ที่สอนอยู่ตรงเนี้ยนะครับใครที่เรียนกับโอมมาเนี่ยจะรู้ว่าคลาสหนึ่งเปิดเนี่ยหลายหมื่นหรือเป็นแสนเลยนะครับที่สอนเทคนิคนี้อันนี้คือเหมือนแบบว่าปล่อยของนะครับแค่เราอาจจะไม่ได้รู้ที่ไปที่มาของมันเยอะแต่ว่าเชื่อว่าใครที่ตั้งใจเรียนวันนี้ได้คุณค่ามากๆแน่นอนต่อถ้าผมบอกว่าผมกลัวการขยายธุรกิจให้เร็วและกลัวว่าธุรกิจเก่าจะเสียใช่ป่ะผมต้องสร้างภาษาใหม่ให้กับตัวเองครับเปลี่ยนเป็นฉันสามารถสร้างธุรกิจใหม่ได้อย่างก้าวกระโดดและทีมงานเก่าก็จะเติบโตอย่างแข็งแรงด้วยโอ้แค่พูดรู้สึกดีแล้วทีนี้เมื่อคุณได้ภาษา2อันที่คุณรู้ว่าคุณกำลังกลัวอะไรนะครับน้องคุณรู้ว่าคุณกลัวอะไรแล้วคุณรู้ว่าคุณจะไปที่ไหนของเมื่อกี้ผมกลัวการบริหารธุรกิจสร้างธุรกิจใหม่ให้เติบโตแล้วกลัวธุรกิจเก่าบริหารไม่ได้ใช่ไหมครับเปลี่ยนใหม่เป็นเราสามารถทำธุรกิจใหม่เติบโตได้อย่างรวดเร็วและทีมงานเก่าเติบโตได้อย่างมั่นคงด้วยนะครับตอนนี้ผมเห็นชุดความคิดใหม่ที่ผมอยากจะใส่ให้ตัวเองแล้วนะครับผมดังนั้นเมื่อกี้ถ้าเราเห็นความชัดเจนนะครับจากสิ่งที่เรากลัวเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นอ่ะทุกคนลองพิมพ์มาหน่อยสิ่งที่เรากลัวคืออะไรสิ่งที่เราอยากเป็นอยากกล้าคืออะไรผมกลัวว่าจะสร้างธุรกิจใหม่แล้วไม่มีทีมงานเก่ามีปัญหานะครับแบบว่าไม่มีคนดูแลทีมงานเก่าว่าง่ายนะครับกับมองรูปใหม่คือเรากล้าที่จะทำให้ธุรกิจของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยธุรกิจใหม่ๆหลายๆอันนะครับโดยที่ทีมเก่าก็สามารถเติบโตแข็งแรงด้วยตัวของเขาเองได้อ่ะนี่เป็นความเชื่อใหม่ของผมเมื่อกี้เป็นความคิดใหม่ที่ผมอยากเสริมให้ตัวเองที่นี้ครับเวลาเราเขียนภาษาใหม่ให้ตัวเองเทคนิคมันอยู่ที่ข้อสุดท้ายเนี่ยแหละนะครับคือพูดสลับไปสลับมาพร้อมกับภาษากายลูเซอร์และวินเนอร์โอเคสเต็ปที่ง่ายที่สุดนะครับคือเวลาคุณพูดเรื่องแย่ๆผมต้องการให้คุณพับคอลงแล้วก็พูดเช่นฉันกลัวว่าฉันจะสร้างธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จผมขอภาษาง่ายๆหน่อยฉันกลัวว่าฉันสร้างธุรกิจเร็วไปแล้วธุรกิจเก่าไปเขาเรียกว่าไม่มีคนอบอุ้มมันใช้คำว่าอะไรดีกลัวธุรกิจเก่าเจ๊งอ่ะเอาแปลง่ายๆอย่างนี้เลยกันถ้าเรากลัวธุรกิจถ้าเราจะสร้างธุรกิจใหม่เรากลัวธุรกิจเก่าเจ๊งอ่ะนี่คือความกลัวใช่ป่ะเงยหน้าขึ้นมาครับทีนี้เงยหน้าขึ้นมาแล้วชูมืออย่างนี้แล้วก็พูดประโยคใหม่ว่าฉันสามารถสร้างธุรกิจใหม่และธุรกิจเก่าเติบโตอย่างแข็งแกร่งได
้แต่ก็ก้มหน้าลงฉันกลัวการสร้างธุรกิจใหม่และทำให้ธุรกิจเก่าเจ๊ง
ฉันสร้างธุรกิจใหม่ธุรกิจเก่าเติบโตอย่างก้าวกระโดดได
้ฉันกลัว
อ่ะทุกคนเห็นไหมนี่คือแพทเทิร์นนะมันอาจจะแปลกหน่อยนะครับแต่นี้เป็นการ rewiring thought pattern ของตัวเองนะลองทำไปพร้อมๆผมดูอ่ะผมจะทำสัก30วินะครับทุกคนลองทำไปพร้อมกันดูนะโอเคเหมือนเดิมภาษากายนะครับพูดเรื่องที่เรากลัวกลัวว่าสร้างธุรกิจใหม่แล้วธุรกิจเก่าจะเจ๊งฉันจะสร้างธุรกิจใหม่แล้วธุรกิจเก่าจะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เช่นเดียวกัน
ฉันสร้างธุรกิจใหม่แล้วกลัวธุรกิจเก่าเจ๊ง
ฉันสร้างธุรกิจใหม่และธุรกิจใหม่ฉันจะก้าวกระโดดได้เช่นกันนะครับโอเคจับไวบ์ตัวเองหน่อยเนี่ยแค่ผมทำให้กับตัวเองเองผมยังรู้สึกดีเลยนะครับดีเนาะมาสอนทุกคนเหมือนผมได้มาทบทวนตัวเองด้วยเนาะนี่เลยกลัวที่จะเปิดร้านเบเกอรี่ไม่มีคนซัพพอร์ตกล้าที่จะเปิดร้านกล้าที่ทำกล้าที่จะเสี่ยงเราต้องประสบความสำเร็จเธอต้องสู้นะนุชชี่ดีครับแล้วคุณนุชชี่อย่าลืมนะก้มหน้ากับเงยหน้าในการใช้ภาษากายอธิบายนิดนึงครับทำไมต้องทำอย่างนี้ในมุมของจิตวิทยาสื่อประสาทครับมันจะมีสิ่งหนึ่งเราเรียกว่า physiology หรือสรีระทางร่างกายเวลาเราใช้ภาษากายเราปรับภาษากายเนี่ยมันจะ impact ไปที่สภาวะอารมณ์เราเนาะเคยเห็นไหมคนไหล่ห่อๆแล้วเขาก็ดูแบบไม่มั่นใจเคยเห็นไหมครับคนที่แบบยืดอกคุยแล้วภาษากายฉะฉานเรารู้สึกว่าเขาเสถียรมากในโลกภายในนะครับอ่ะนี่มีคนบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ใจฟูเลยโอ้โหบางคนบอกพันล้านไปเลยจ้าโอเคขอบคุณครับผมจะเอาไปสอนต่อยินดีครับลองแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้ดูเป็นไงบ้างครับโอ้โหรวดเดียวเลย3เทคนิควันนี้ปังไหมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนะครับมีความสุขกันมากๆแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะครับพัฒนาตัวเองไปด้วยกันแล้วเติบโตไปด้วยกันกับ Life Enricher และผมโอมหรินทร์จงเจริญรัตน์ครับ
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน LINE @นะครับ @lifeenricher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ